Areena.
Mä haluan lähteä tänne näin tekemään tutkimusta. Tää on upea paikka. Nää vedet mua kiehtoo. Vaikka kaamos on pimeä aikaa ja jään alla on vielä pimeämpää, niin silti se rautu saattaa aktiivisesti syödä halki talven. Toivotaan, että myös tulevat jälkipolvet pääsevät nauttimaan näistä upeista rauduista ja helmeilevistä, kirkkaista järvistä, mitä meillä vielä tuolla pohjoisilla erämaa-alueillakin on.
Suomen ensimmäinen, pohjoisin, herkullisin, kaunein. Ainakin näin nieriästä eli raudusta on sanottu. Se on siis selvästi monien äärimmäisyyksien kala. Kaunis se ainakin on. Komea punavatsainen, mihin pohjoisessa käytetty nierien saaminkielestä tuleva nimi rautu viittaa. Solakka, sulavelinjainen, tumma selkäinen ja vaaleat pilkut kyljissä ja selässä loistavat joissain kuvissa vähän niin kuin pohjoisen taivaan tähdet tummalla pohjalla. Ja nyt keväällä, kun auringon määrä lisääntyy, niin rautu aktivoituu jään alla ja kevät innostaa toisaalta myöskin pilkkiöitä suuntaamaan sinne pohjoisten kirkkaiden vesien äärelle. Myös Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija Antti Elorantaa. Hän on ollut tutkijana kiinnostunut rauduista ja pohjoisen vesistä jo pitkään. Eloranta selvitti muun muassa väitöstutkimuksessaan 2013 Suomen ja Norjan Lapin järvien rautuja ja sitä, miten ne pystyvät muuttamaan ravinnon käyttöä ja elinympäristöään järven kalayhteisön mukaan. Ja tutkimus ja tutkimuskysymykset ovat tämän jälkeen jatkuneet ja laajentuneet. Jyväskylässä Jyväsjärven rannassa on pilvistä ja vähän tihkusateistakin, mutta tuntuu kuitenkin keväältä. Viimeiset harmaat jäälautat lipuvat järveä pitkin ja puikkojäät helisevät hienosti rannassa. Antti Eloranta kääntelee tottuneesti muutamia rantakiviä, huomaa, että hän on oppinut ajattelemaan elämää siellä vedenpinnan alla. Tämä Jyväsjärvi on itse asiassa ensimmäinen, jonka vesiluontoa hän on opintojensa alussa päässyt perehtymään. Mutta innostus vedenalaiseen maailmaan ja kaloihin on lähtenyt tietenkin liikkeelle jo paljon aiemmin. Joutilaina pitkinä lapsuuden kesäpäivinä snorklaten onkien ötököitä tutkien. Ja rautuinnostuskin on jo aika varhaista perua.
No joo, melkein lähtisin syyttämään setäni Anssi Elorantaa tästä näin terkkuja rakkaalle sedälle. Mä muistan kuinka pikkupoikana mä sain Anssilta joskus postikortin, missä hän toivotteli hyvää syntymäpäivää ja mukana oli valokuva Anssista ja Lapin järvestä pyydetystä raudusta. Ja mä mielessäni mietin, että jos mä joskus näkisin tai varsinkin kun saisin itse pyydystettyä tuon näköisen punamaahaisen uskomattoman kauniin kalan, niin olisin maailman onnellisin mies tai poika silloin. Ja niin kuin muistan myös sen, miten mulla oli läksypöydällä maailman kartta kirjoitusalusta, missä mä ihmettelin, että minkälaisia kaikkia maita sitä maapallolla onkaan, niin Norja ja Islanti oli sellaiset maat, mitä ajattelin, että tuolla on niin kuin vuoria ja vuonoja ja jokia ja järviä. Tonne, jos mä joskus pääsisin, niin olisi ihan mieletön juttu. Ja niinhän mun vanhemmat itse asiassa sitten mulle maksoivat kalastusmatkan Senian saarelle Norjaan. En tuntenut sieltä ketään, mutta uskalsivat 12-vuotiaan pojan lähettää matkaa. Ja siellä ollessa niin tuntui, että tänne on pakko päästä joskus takaisinkin. Ja siellä se varmaan on jo syntynyt se kipinä pohjoisia vesiä ja kaloja kohtaan ihan nuorena poikana. Ja myöhemmin pääsin Anssin kanssa myös sitten Lapin retkelle ja sielläkin tämä ajatus vahvistui.
Kuvaile sitä, että miltä se rautu näyttää, kun sanoit, että se on niin mielettömän kaunis kala. Niin kuvaile vähän, että miltä rautu näyttää kauneimmillaan.
Rautu kauneimmillaan on kutuasuinen koiras, jonka vatsa on kirkkaan punainen tai oranssi. Eväreunat hohtavan valkoiset. Selässä on semmoinen oliivin tumman vihreä sävy. Voi melkein mustankin puhua, vaan ihan se korkein kohta selkään muuttua. Ja sitten on pieniä täpliä harvakseltaan. Ei se samanlainen pilkkukylki ole kuin mitä taimen on, mutta se juuri se semmoinen niin kuin syvän puna vatsassa ja sitten toista semmoinen, joko se on niin kuin oliivin vihreän sävyyn tai sitten se voi olla niin kuin hopean harmaan ja mustan sävyinen se selkäpuoli. Mutta se kontrasti on huikein hieno.
Mutta sekin on aika jännä, että vaikka niinku se perussysteemi, että tumma päältä ja vaalea alempaa, niin on aika monilla kaloilla. Et tietenkin suojavärinen, että jos saalistajat katsoo ylhäältä tai alhaalta, niin ne vähän niinku naamioituu. Mutta sitten tästä perusrakenteesta niin on tosi paljon kuitenkin näitä erilaisia väri- ja sävyeroja.
Niinpä, joo, ja siis kyllä on itse asiassa niin kuin raudullakin sitä värivaihtelua on paljon. Eli siellä on myös erityisesti niin kuin pienemmät yksilöt, niin on hyvin hailakoita tyypillisesti. Ja seuraavat enemmän tätä tällaista melko vaalea, lähes valkoinen vatsa ja kyljet hopeanhohtoiset ja selkätumma. Että tavallaan ne ovat juuri pienemmät poikasvaiheet raudullakin semmoisia saalistusalttiita. Niitä täytyy pystyä suojautumaan sitten pedolta. Esimerkiksi isolta taimenilta tai isommilta kannibaaliyksilöiltä, eli raudut myös syövät pienempiä lajitovereitaan, niin silloin ei parane olla liian näkyvä.
Miten siis raudun tarina Suomessa? Miten se on tänne alun perin päätynyt ja mistä sitä löytyy?
Rautua löytyy lähinnä nyt tuolta niin kuin Tunturilapista, siis ihan pohjoisemmasta Lapista, erityisesti semmoisilta ylänköalueilta, vaikkapa Käsivarren erämaa-alueilta, missä ei oikeastaan juuri muita kalalajeja enää olekaan, että ne on nämä järvet suurimman osa vuodesta jääpeitteisiä ja todella karuja ja kylmiä ekosysteemejä. Joissain niistä järvistä esiintyy myös taimenta, mutta monesti niin monissa järvissä rautu on myös ainut kalalaji. Sitä löytyy kyllä myös etelämpää, siis onhan meillä tietenkin Saimaan nieriä, uhanalainen rautukanta tai nieriäkanta siellä, ja samoin Ruotsista löytyy isoista järvistä, Veinerit ja Vetternit, niin sielläkin on tällaista suurikasvuista nieriää. Mutta se päälevinneisyysalue on ihan tuo pohjoisin Lappi ja samoin niin kuin Skandien vuoristoalueella, niin tyypillisesti nämä tämmöiset ylhäällä merenpinnassa sijaitsevat järvet niin on raudun valtakuntaa.
Minkä takia? Pitääkö veden olla jotenkin kylmää?
No rautu on tosissaan niin kuin kylmien hapekkaiden vesien asukki. Eli kyllä se suosii sellaisia karuja kylmiä ja suurin osan vuotta jääpeitteisiä vesistöjä. Mutta se on myös kilpailussa niin heikompi kalalaji monesti. Eli jos järvissä esiintyy muita lajeja, kuten siikaa tai ahventa, niin rautu joutuu yleensä niin kuin syrjäytymään näissä vesistöissä. Että
onko se niin, että rautu on tullut tänne ihan ensimmäisten kalojen joukossa? Ja mistä tämmöisen voi niinku tietää?
Niin kyllä, rautu on ollut jääkauden jälkeen niin mitä ilmeisemminkin niitä kaloja, jotka on pohjoisetkin vedet, niin ensimmäisenä tavallaan vallannut jääjärvi, johon on pikkuhiljaa sulanut ja meillä on sitten jäänyt ihan nämä sisävedet jäljelle. Rautu on niitä ensimmäisenä asuttanut. Ja sitten myöhemmin on tavallaan eteläisempiä ja itäisempiä lajeja levittäytynyt näihin vesistöihin. Että nyt sitten Pohjois-Lapissa niin ne järvet, jotka on tavallaan jonkun luonnollisen vesiputouksen takana ikään kuin, niin sinne ei olekaan päässyt sitten levittäytymään omin neuvoin muita lajeja. Että rautu on tavallaan siellä ylhäisessä yksinäisyydessään vielä muistojääkaudesta.
Kun puhutaan raudusta, niin sillä on niin kuin hirveän monenlaisia rautuja tavallaan tai monenlaisia elintapoja samalla lajilla, eikö olekin?
No kyllä, joo, siis rautu on tosi kiehtova tutkimuslaji siinäkin mielessä, että se on yksi semmoinen hyvä tutkimuskohde lajiutumisenkin tarkasteluun. Eli samassa järvessä voi esiintyä erilaisia rautumuotoja, jotka käyttäytyy ja niin kuin näyttääkin hyvin erilaisilta. Vaikkapa Islannin Thingvallavat järvessä, niin siellä on havaittu tämmöinen pohjaeläimiä syövä, melko suurikasvuinen rautumuoto. Sitten siellä on hyvin pieni ja tumma, laavan onkaloissa elävä oma laavakääpiömuotonsa. Ja sitten on suurikasvuinen muita kaloja syövä muotonsa ja sitten on eläinplanktonia syövä hopeanhohtoinen rautumuoto. Näistä tosin on kyllä jonkun verran sitten myös keskustelua, että onko nämä nyt sitten erilaisia muotoja vai onko ne jossain tapauksissa itse asiassa vaan kasvun eri vaiheita. Mutta on myös ihan geneettisestikin eriytyneitä muotoja, jolloin ihan erilaiset lisääntymispaikat ja lisääntymisalueetkin samassa järvissä. Että kyllä se on monimuotoinen laji kaiken kaikkiaan.
Miten se niiden niin kuin elämän systeemi menee? Mitä ne esimerkiksi tekee nyt tässä keväällä tähän aikaan siellä pohjoisissa järvissä?
No nyt kun valon määrä lisääntyy pohjoisessakin, siis vielähän nyt on paksu lumipeitä ja jääpeitä niin monessa järvessä, mutta kyllä nyt vauhti kiihtyy. Tämä on kevät on semmoista aikaa, että että siellä alkaa itse asiassa jo jään allakin jopa perustuotantoa tapahtuu ja pohjalevätkin jo tuottavat ja järvikatkat siellä vipeltää ja raudulla nälkä kurnii vatsaa, niin ne oikein aktivoituu tässä kohtaa vuotta ja niin myös raudun pilkkietkin. Monet suuntaavat pohjoiseen nyt näihin aikoihin. Itseni mukaan lukien ensi viikolla olen siellä pohjoisessa kalareissussa. Tämä on nyt alkaa niin sanotusti tankkaamisen aika. Ja tästä sitten vähän myöhemmin, kun jäät lähtee, niin sitten on esimerkiksi noiden survien sääskien massakuoriutumisia. Niin se on yksi semmoinen tärkeä ravintokohde sitten rauduille, että niiden kuoriutuvia pupia ja aikuisvaiheitakin, niin raudut voivat ihan massoittain syödä. Ja kesällä sitten se tavallaan se valikoima vielä siitä monipuolistuu, kun myös kaiken näköistä lentävääkin hyönteistä voi olla vedenpinnalla syötäväksi ja eläinplanktoni alkaa olla sitten enemmän kuin kasviplankton kukinnat ikään kuin alkavat tuossa kesäkuun puolella, niin monipuolistuu se ravinnon käyttö siinä sitten.
Mutta siis onko rauduilla hyvä näkö?
Kyllä niillä on tosi hyvä näkö. Siihen on tosissaan sopeutunut elämään jopa siellä jään alla ja aktiivisesti silti syömään niin kuin talviaikaakin, vaikka kaamos on pimeä aikaa ja jään alla on vielä pimeämpää, niin silti se rautu saattaa aktiivisesti syödä halki talven.
Mutta sitten niillä on vissiin myöskin, vaikka on hyvä hämäränäkö, niin myöskin sitten hyvä värinäkö, ainakin se punainen näkyy sitten.
No luulis joo, ja kyllä ne osaa olla sen, mitä nyt itse on rautuja kalastanutkin, niin voi olla joskus aika ronkeleita senkin suhteen, että minkä värinen pilkki tai uistin niille tai perho maistuu, että varmasti näkevät hyvin värejä.
Syksyllä on sitten se kutuaika vai?
Joo, kutuaika on sitten tyypillisesti siinä niin kuin syys-lokakuun tienoilla, tavallisella raudulla, syvänteissä elävällä rautumuodolla se voi olla jopa niin kuin tammikuussa, että se on ihan eri aika, mutta tyypillisesti se on siinä syksyllä ennen kuin nyt talvi saapuu.
Entä se kutu sitten, joka on viime syksynä nyt kudettu, niin kun jäät lähtee, niin mitä sitten tapahtuu sille?
Rautu tosiaan kutee siinä tyypillisesti niin kuin lokakuun puolella, niin mätijyvät sitten hedelmöityneet, niin ne on siellä pohjalla monesti jonkun soransiassa tai päällä koko talven ja vasta sitten keväällä raudunpoikaset kuoriutuu ja pienet toukkavaiheet piilottelee siellä kivien seassa.
Eli nyt niin kuin vaikka tähän aikaan?
Nyt tähän aikaan voisin kuvitella, että siellä on niin kuin raudut kuoriutumassa tai kuoriutuneet.
Ja miten ne sitten lähtee piilottelemaan kivien väliin ja kauanko sitä vaihetta sitten kestää?
Aika pian sitten niiden täytyy nousta jo syömään pieniä vesiselkärangattomia eläinplanktonia tai sitten ihan pienempiä hyönteisten toukkia, niin siellä rantamatalissa tai sitten jossain järvissä, niin oikeastaan ne menevät tuonne syvänne vyöhykkeelle syömään. Siellä ei ole muita saalistajia, niin löytävät sieltä turvaa. Myöhemmässä vaiheessa elämää, suu kun kasvaa riittävän suureksi, niin sitten pystyy jo käyttämään hyvin monipuolistakin ravintoa, että se tavallaan sitten aletaan jo käyttämään suurempiakin hyönteisten toukkia ja kotiloita ja katkoja ja muuta ravinnoksia. Sitten kun on riittävän suuri, niin ei enää tarvitse edes välittää pedoista, että sitten saa niin kuin syödä missä vaan, mitä vaan oikeastaan. Niin uskaltavat olla myös tuolla järven ulappavyöhykkeellä vapaasti siellä eläinplanktoniakin syömässä. Ja
niin se onkin aika erikoinen elämä, että miten erilaista ihan pienenä ja sitten tuommoisena suurkokoisena kaverina.
On joo, se on sitä tasapainottelua niillä kaloilla, että mikä on minulle sopivan kokoista ravintoa, että sen saan syötyä ja mitä on toista niin kuin saatavilla. Onko täällä kova kilpailu tästä ravinnosta, että voisinko keksiä jotakin muuta syötäväkseni sellaista, mitä muut eivät osaa niin hyvin käyttää hyödyksi. Ja sitä kautta tulee sitten sitä yksilöllistä vaihtelua myös siinä ravinnon käytössä. Ja sitten aina on mukana se, että olenko vielä altis saalistukselle. Voinko olla täällä syömässä? Tulenko itse syödyksi? Niin sitä tasapainottelua on raudulla pitkin elämää.
Mutta siis miten siis sä lähdit sit väitöskirjassa tutkimaan rautuja tarkemmin niin, ja oot sitä kautta päässyt myös seikkailemaan hyvinkin monilla erilaisilla tämmöisillä pohjoisilla järvillä, eikö niin?
Joo, kyllä tässä on tutkimusvuosina aikana tullut hyvin monenlaisilla järvillä käytyy. Ja
mikä se kysymys oli, mitä lähdit selvittämään?
Silloin samalla kesänä itse asiassa, kun olin tässä Jyväsjärvellä auttamassa tutkimushommissa, niin olin tunturvesikurssilla Kilpisjärvellä biologisella asemalla. Ja siellä sanoin meidän silloiselle professorille, että mä haluan lähteä tänne näin tekemään tutkimusta. Tämä on upea paikka. nämä vedet mua kiehtoo. Ja mä sain ajatuksen sitten graduprojektiin. Mua kiinnosti, että mitä niin kuin eri kokoiset raudut syö ja miten sitten niin kuin vuoden aikojen vaihtelu vaikuttaa siihen raudun ravinnon käyttöön. Ja se oli tosiaan mulla niin kuin graduaihe. Ja 2006 sitten lähdin, piti ostaa auto sitä varten, että pääsee graduprojektia edistämään. Niin köröttelin sitten tuota Kilpisjärvelle kenttähommiin ja tein tuota näytteenotot ja labratyöt ja sitten gradun loppuvaiheessa tuntui, että tutkittavaa riittäisi ja hain rahoitusta säätiöltä sitten omaa väitöskirjaprojektiin ja mua kiinnosti erityisesti, että mitenkä niin kuin erilaisissa järvissä, riippuen järven koosta ja kalalajiyhteisöstä, niin mitä se rautu nyt siellä oikeastaan niin kuin syö. Ja se ei loppujen lopuksi ollut oikeastaan edes se, niin kuin se rautu itsessään pelkästään se, mikä mua vaan kiehto, vaan se, että mitä se rautu voi kertoa sitä ekosysteemissä, missä se elää. Eli tavallaan mitenkä se raudun ravinto ja kasvu ja vaikkapa koko jakauma erilaisissa järvissä, niin mitä se kertoo siitä järven tuottavuudesta ja sitten järven ravintoverkosta. Ja myöhemmin sitten on tutkinut, mitenkä myös niin kuin ihmistoiminta vaikuttaa näihin niin kuin rautukantoihin ja näiden pohjoisten järvien ravintoverkkoihin. Vieraslajit, säännöstely, maankäyttö, tämmöiset teemat tullut siellä mukaan. Ja rautu on oikeastaan nyt ollut mulle vaan sitten semmoinen edelleen rakas, upea tutkimuslaji, mutta se on mulle myös semmoinen viestin välittäjä siitä ekosysteemistä, mistä se tosiaan elää.
No, miten nämä kaikki vaikuttaa? Mitä siitä tiedetään tähän mennessä?
No, ainakin voisin esimerkkinä mainita tuon vesivoimatuotannosta johtuvan vedenpinnan korkeuden säätelyn, niin voit kuvitella, jos Jyväsjärveäkin lähdettäisiin säännöstelemään ja näihin aikoihin siinä voisi olla vedenpinta useamman metrin normaalia alempana. Se tarkoittaa sitä, että tuo rantamatala vyöhyke tuossa, niin se olisi kuivilla, talviaikaan se jäätyisi, siinä voi olla eroosio. Se olisi niin kuin rantavyöhykkeen elämä, niin aika lailla katoaa. Siellä on hyvin vähän mitään selkärangattomia silloin, eikä myöskään mitään niin kuin vesikasveja eikä pohjaleviä juurikaan, jos kovin paljon tuo vedenpinta vatkaa. Ja siitä kautta myös sitten tärkeimmät niin kuin elinympäristöt ja monesti myös ne ravinnon lähteet kaloille, niin ne katoaa. Eli kalat kasvaa huonosti, lisääntyvät huonosti. Kyllä se järvi kaiken kaikkiaan niin köyhtyy. Kalat, jotka pystyvät käyttämään jotain muutakin elinympäristöä siinä järvessä ja ravintokohteita kuin rantamatalan resursseja, niin ne ovat sitten tuolla järven ulappavyöhykkeellä ja syvänteessä ja syövät sitten eläinplanktonia tai pieniä syvännealueen pohjaeläimiä. Mutta ei se ole sitä huippusapuskaa näille lohikaloille. Kyllä ne suosii yleensä näitä rantamatalan ravintokohteita ja elinympäristöjä.
Ja pohjoisiin järviin tässä puhuttiinkin, että nämä kylmät vedet, ne on myöskin aika happipitoisia, että siihen veteen, kun se on kylmempää, niin siinä on enemmän happea ja kaikki asiat niin kuin vaikuttaa yhdessä. Myöskin rehevöityminen vaikuttaa sitten ja monet asiat vaikuttaa vaikka veden väriin ja tämmöiset tekijät on tärkeitä.
Kyllä joo, että tosiaan maan käyttö siinä valuma-alueella, että jos on kovin paljon vaikkapa ojituksia, niin kyllähän sieltä ruskeampaa vettä sitten järviin päätyy ja tavallaan järvissä valot sammuu. Siellä on tuottava rantavyöhyke ja tuottava pelaginen ulappa-alue, niin se kutistuu ja yhä vähemmän siellä on silloin ravintoa kaloille saatavilla. Ja samoin kalankin on vaikeampi ravintoa löytää, jos kovin on pimeää vettä. Ja samoin sitten haja-asutusalueeltakin voi päätyä ravinteita vesistöihin. Se tyypillisesti suosii sitten kasviplanktonin tuotantoa. Vesi saattaa muuttua sävyntänsä niin kuin vihreämmäksi, mutta se ei kasviplanktonia syö eläinplanktoni, joka on hyvin pienikokoinen mikroskooppinen eliö. Se ei ole tosissaan mitään niin kuin superfoodia näille lohikaloille rautu mukaan lukien. Että jos reheväksi menee vesi, niin loppujen lopuksi itse asiassa pohjalevien ja pohjaeläinten tuotanto ja määrä niin saattaa jopa niin kuin kutistua. Ja se, niin kuin se paras ja monipuolisin ruokapöytä siellä rantamatalissa, niin se saattaakin itse asiassa kärsiä myös rehevöitymisen seurauksena.
Onko yleisesti sitten niin kuitenkin, että pohjoiset arktiset vedet, niiden ravintoketjut on jotenkin yksinkertaisempia tai lyhyempiä?
Kyllä ne tyypillisesti on yksinkertaisempia, että siellä on pohjoisessa vesissä niin vähemmän lajeja. Niin sitä myöten sitten nämä myös, siellä on vähemmän näitä tämmöisiä petosaalissuhteita.
Eli sitä myötä myös ne on sitäkin tärkeämpiä tavallaan.
Kyllä joo. Ja toisaalta ne on sitten myös voi olla hyvin herkkiä silleen, niin kuin muutoksille, että jos sinne tuleekin joku uusi laji kilpailemaan samoista ravintoresursseista tai jos sinne tulee joku uusi peto, kalalaji, vaikkapa hauki, niin se ei välttämättä se ravintoverkko tavallaan sitä kestä. tai ne alkuperäislajisto ei sitä kestää, että voi tulla tämmöisiä alkuperäisten lajien syrjäytymisiä sitten.
No miten Suomen rauduilla menee?
Monin paikoin vielä ihan tietääkseni ok, mutta vähän synkkiäkin pilviä on näköpiirissä. Eli on rautukantoja, jotka on ollut niinku liikakalastuksen kohteena. Aikoinaan on myös tehty siikaistutuksia pohjoisiin järviin ja siika on saattanut syrjäyttää raudun monissa pienissä järvissä. Samoin valitettavasti ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että monet järvet kesäaikaan niin voi lämmetä ihan liikaa. Veden lämpötilat voi pintavesien lämpötilan ylittää selvästi 20 astetta ja se alkaa olla jo meidän pohjoisimmalle makean veden kalalajille jo tukalan kuumaa. Eli voi tulla ihan niin kuin kalakuolemia jo näissä erityisesti niin kuin vähän tummissa, matalissa tunturijärvissä.
Puhuttiin ravintoverkkotutkimuksista, niin miten te oikein niin kuin tutkitte niitä ravintoverkkoja?
No yksi tapa on katsoa ihan, että mitä ne kalat on syönyt. Eli katsotaan kalan vatsalaukkuun ja tunnistetaan sieltä niitä syötyjä ravintokohteita. Mutta sitten meillä on toinenkin tapa, että me tutkitaan sellaisia kuin vakaita isotooppeja kalan lihaskudoksessa. Ja idea siinä on se, että olet mitä syöt. Eli tavallaan kalan ravintokohteiden pysyvien hiilen ja typen isotooppien suhde näkyy myös niiden lihaskudoksessa. Tässä nyt kun ollaan Jyväsjärven rannalla, niin tuolla kivien seassa on pohja- ja leviä syöviä pohjaeläimiä, niin niissä on hiilen raskaampaa hiili 13 enemmän kuin mitä sitten tuolla ulappa-alueella elävissä kasviplanktoneissa ja eläinplanktoneissa on. Me voidaan verrata tavallaan sitä raskaan hiili 13 ja kevyemmän hiili 12 suhdetta kalan kudoksessa niin sen ravintokohteiden isotooppisuhteisiin. Sitten me verrataan, että mitä lähempänä se on vaikkapa kalan se isotooppien suhde rannan ravintokohteiden isotooppisuhdetta, niin me tiedetään, että okei, niitä ne on lähinnä syönyt. Ja sitten jotkut kalat taas ovat eläinplanktonia syövät, niin niissä on vähemmästä raskasta isotooppia. Ja sitten me voidaan myös tarkastella typen isotoopeilla, että kuinka korkealla kala on ravintoverkossa. Mitä korkeampi kuluttajataso on, niin sitä enemmän on raskaampaa typen isotooppia. Huippuperot ovat rikastuneita siinä mielessä, että niissä on hyvin paljon sitä typpi 15, mikä on painavempi kuin typpi 14. Tämä on semmoinen menetelmä, mitä myös niin kuin rikostutkimuksessakin käytetään, että sitten siellä voi olla taas jotain muita isotooppeja, mitä tutkitaan. Että voisin tästä vaikka ottaa nyt Minna Pyyköltä hiusnäytteen ja tehdä siitä useamman näytteen pätkiä ja katsoa ajassa taaksepäin, että missä päin maapalloa Minna on missäkin vaiheessa ollut, koska siis vedyn isotooppien suhteet on vähän erilaiset niin eri puolella maapalloa, niin mä voisin tästä selvitellä tällaisen, että missä sitä ollaan nyt toimittajan työtä oltukaan tekemässä männä vuosina.
Aivan hämmästyttävää. No, toimittajan tukka-analyysin sijaan. Tällä menetelmällä näitä typen ja hiilen vakaita isotooppeja tutkimalla selvitettiin itse asiassa vastikään julkaistussa laajassa tutkimuksessa taimenen ja nierien pitkäaikaista ruokavaliota. Siis sitä, miten ne ravintoverkot vaihtelevat eri pohjoisilla järvillä, kuinka paljon kalat syövät rannan pohjaeläimiä tai sitten ulappa-alueen eläinplanktonia. Cold Webs tutkimusryhmän johtajana Antti Eloranta kokosi yhteen tutkijoita, jotka ovat tutkineet lohikaloja, taimenta ja nieriä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa yli 20 vuoden ajan yli 120 järvestä. Ja näin suurilla määrillä päästiin sitten näkemään niitä muutoksia. Esimerkiksi sitä, että molemmat lohikalat reagoivatkin yllättävän samalla tavalla ihmisen aiheuttamiin muutoksiin, ja että ihmisen vaikutukset ulottuvat jopa pohjoisille ja vuoristoisille alueille, joita yleensä pidetään vähemmän vaikutuksille alttiina ja koskemattomina. No me istumme siis Jyväsjärven rannassa, tarkemmin Mattilaniemen uimarannan penkillä, siellä pienessä tihkusateessa. Ja jossain vaiheessa paikalle pyyhältää sitten kolme nuorta poikaa polkupyörineen kalastusvälineiden kanssa. Ja Antti Eloranta tunnistaa vuosikymmenten takaa saman fiiliksen vapautuvista vesistä edelleen.
Kun tämä ohjelma tulee ulos, niin se voi olla, että sä oot itsekin nyt pohjoisessa, niin kuin sanoit, rautuakin pyytämässä, niin kuvaile, mikä on semmoinen hieno keväinen hetki, jolloin niin kuin asiat on kohdillaan ja on hauska kalastaa rautua.
Se on ehkä itselläni parhaita fiiliksiä, että kun ei tarvitse välittää kellosta, ei ole mitään mahdollisuutta edes saada niin kuin yhteyttä ulkomaailmaan. kännykkä ei toimi, ei ole nettiä, on vaan se hetki istua Tunturijärven jäällä, katsella tunturia tai vuoria ja pysähtyä. Eikä edes ole niinku mitään niinku pakottavaa tarvetta saada kalaa, vaan olla niinku aidosti läsnä ja mielityhjä kaikesta sitä hälystä, mitä niinku arkipäivänä, minkä keskellä sitä joutuu olemaan.
Kyllä. Mutta siis raudut ei kalastamisesta rautukanta ei sinänsä niinku kärsi, vai?
No en usko, että tällaisesta vapaa-ajan kevätpilkillä käymisestä, että siitä nyt sinänsä. No totta kai kohtuus kaikessa, että me otetaan vaan niin kuin syömäkalat, ei me lähdetä kuljettamaan sieltä kalaa kotiin, vaan sen verran, että ruuaksi nyt saadaan kerta kaksi siinä viikon aikaa. Mutta sitten jos laitettaisiin johonkin pieneen Rautujärveen verkkoja, tavallaan niin kuin kalastettaisiin se tyhjäksi, niin totta kai se voi olla sen kannan surma sitten. Mm. Mutta tämmöinen aika lailla pienen mittakaavan pilkkitouhu, niin en nyt jaksa uskoa, että se rautukannan kohtaloksi päätyisi.
Mutta entäs, onko sun rautututkimusvuodet vaikuttanut siihen, miten sä kalastat niitä? Pystytkö miettimään paremmin esimerkiksi vaikka niiden värinäköä tai tällaista, missä ne liikkuu? Onko sun kala onni parempi?
Nyt täytyy sanoa, että en tiedä, onko kala onni parempi, kun siitä on itse asiassa vierättänyt jo 10 vuotta, kun me viimeksi oltiin samalla porukalla tuolla Norjassa reissussa. Että mä luulen, että siitä ei ainakaan haittaakaan ole, että on kyseistä lajia tutkinut ja on jotakin ajatusta siitä, että missä ne vois majailla. Ja sitten toisaalta on ehkä ymmärtänyt sen, että se voi olla hyvinkin lyhyt jakso päivästä, kun ne on aktiivisia. Että täytyy vaan niin kuin jaksaa yrittää ja ei liian tiukkapiposesti myöskään. Mm.
No lähetitkö koskaan sitten sun, oliko se Setä vai Eno, joka lähetti sen onnittelukortin, niin lähetitkö koskaan vastaavaa kuvaa, missä sulla on rautu saalina?
Siinä mun täytyy kyllä petrata ja alkaa lähettämään kortteja. Nyt kun annoit tämän vinkin, niin täytyyhän lähteä tästä näin heti korttikaupoille.
Näin kertoi siis akatemiatutkija Antti Eloranta Jyväskylässä Jyväsjärven rannassa Mattilanniemen uimarannan penkillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30.